The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ang bagong bahay. Share ko lang, I was in high school nung ma-experience ko to. Isa ito sa di ko malilimutang kababalaghan na naranasan ko nung high school. Bagong lipat lang kami sa Barangay San Isidro, mga 3 years pa lang ata kami nung time na yon. May isang lugar sa highway na kinikilabutan ako every time na dadaan ako dun kapag ginagabi ako ng uwi. Madalas akong binibiro ng mga taga doon na may nagpapakita daw sa lugar na iyon. Sa Imbornal, sa puno ng balete, malapit sa bahay namin. Papunta sila mama at mga kapatid ko sa kapitbahay namin para makipagkwentuhan, kaya sumama ako. Pero deep inside, ayoko magpaiwan mag-isa dahil napakabigat ng pakiramdam ko sa bahay na iyon since bagong lipat lang kami. 8 or 9 p.m. na ata nung umuwi kami, pero nauna ako sa kanila sa daan na about 5 to 10 meters lang agot ko sa kanila. Pagpasok ko ng bakuran namin, dumiretso na ako sa pintuan ng bahay at nung time na papasok na ako, napalingon ako sa bakuran naming may dadaang sasakyan at naiilawan yung bakod namin. Sobrang dilim sa lugar namin, walang street lights sa sitio at madaming puno. Along National Road siya. So ayun na nga, nung papasok na ako sa pintuan, napatingin ako sa bakuran namin. May babaeng mahaba ang buhok na nakaputi at nakatingin sa akin. Sa akin mismo siya nakatitig. Sa gulat ko, hindi ako nakagalaw at nakatingin na lang din ako sa kanya. Bigla siyang nawala pagkalagpas ng sasakyan. Agad kong tinanong sila mama kung may nakita sila sa bakuran. Pero wala naman daw. Hanggang ngayon, naaalala ko pa din yung titig sa akin nung babae na yun. From Jop Jop Gregor. Sagada Trip. May entry ako. First travel namin ni Habito for this year. Sagada. January. Joiners din kami kasi may injury na sa tuhod si Habi. So di pwede yung mga long drives na umaabot more than 5 hours. Although salitan kami, pero still, nahihirapan pa din. Anyway, first day namin ng tour, caving lang. So di masyado nakakapagod. Then second day, yung Marlboro Hill at Bumadok Falls. So nakakapagod pero maaga kami natapos sa Bumadok Falls. So nakapagpahinga pa kami like 2 to 3 hours before mag-dinner at mag-sleep. Sorry kung mahaba ang aking storya. So sleeping time, around 12 to 1 a.m. Si Habi bigla na lang naiiyak, parang binabangungot. Syempre kinabahan ako kasi ako yung literal na may third eye. Nakakaramdam, nakakausap, and siya wala siyang ka-experience. So ito na, ginising ko. Then sabi niya, may nakatingin daw matangkad na nakaitim sa kanya sa may pintuan. Yung pintuan is mga 3 hakbang lang mula sa kanya. By the way, that time patay ang ilaw. So naisip ko buksan na lang. E di tulog ulit. Ito na yung scariest part. Bandang 2 to 3 a.m. nananaginip ulit siya. Thank God kasi nagawa niya akong tapikin, tapos parang alam na alam niya yung nangyayari sa paligid niya. At that time din kasi, katatapos lang ng mga ibang joiners mag-video okay, so technically, wala nang ingay that time. Sabi niya sa akin, gising pe, gising! Nakakatawa kasi pagkakarinig ko, listen ba, listen. Kasi naman, di naman ganun ka-straight na sabi niya yun. Anyway, since nabingi nga ako, edi pinakinggan ko naman, nakikiramdam pa nga ako. Kaso wala, as in zero ako. So natakot na ako, ginising ko na siya. Sabi niya, sa tabi niya may lamesa daw. May mga taong nag-uusap-usap at may ingay. Tapos yung tapat daw namin is aparador na malaki. Then andun na naman daw yung maitim na matangkad na nakatingin sa kanya. Take note, sa kanya lang daw. So para mahimasmasan, kwentuhan muna kami, patugtog ng mahina, then around 6 a.m. nagising kami. Nakita niya yung reception area nung lodge. Sabi niya, ganitong ganito yung nakita ko. Tapos andun si kuya, yung driver. Kausap yung mga nagluluto sa kusina. Ganitong ganito. Napaisip ako, baka nag-sleep paralysis na nga siya. From Wiza Pascual. Kamay, QC. Hello po sa lahat at sana nagustuhan niyo yung una kong share entitled Kasabay. Heto na po yung second entry ko. This may not be a travel related story pero special to in a sense kasi kaninang madaling araw lang nangyari and connected sa thread na ito. Late ako usually matulog so either nagpe-Facebook, YouTube or poker ako bago matulog. This time, naisipan kong magbasa ng new entries sa thread na to. Of all the stories I've read, what really caught my attention was yung about sa Barangay Biringan. Nag-google pa ako to know more about the place. So ayun, basa-basa pa rin until di ko na namalayan past 1 a.m. na. So I decided to hit the sack na. I closed the window first kasi umuulan. So imagine the cool air breezing through our room. Malapit ako sa windows. Siguro mga past 2. Naalimpungatan ako kasi biglang umupo partner ko. She was deeply asleep the whole time and early siya matulog. All I thought was magsi-CR siya so hinayaan ko na. After a minute or so, pumuwesto ng patuwad. Can't find another way on how to describe it. Si partner for whatever reason. Mga paa niya nasa bandang ulo ko. Pero nakahang in a sense, sana nagets nyo. Nung tatanungin ko na siya kung anong meron, bigla kong may naramdaman na humawak sa binti niya. I'm having goosebumps while typing this. And swear, what I saw was a dark hand na mabalahibo. I immediately said to partner, "Baby, hindi ko kamay ang humahawak sa'yo." Pero di nag-react si partner. This time, pasigaw na yung sabi ko sa kanya. Siguro nakatatlong beses akong sumigaw until ginising na ako ng partner ko, who was actually asleep during the whole ordeal. When I woke up, I realized na binabangungot na pala ako. It's been a while since I had one. Bigla kong sinabihan ni partner, "Sa kakabasa mo kasi ng kung ano-ano." At dahil dun, nahirapan na akong makatulog. What she did was hug me and dun lang ako nag-start makatulog. Nagkumot din ako dahil sa kakaibang ginaw ng hangin. Lesson learned, huwag na magbabasa ng horror stories pag past 12 a.m. na. From Forlong, Tanay Rizal, Disappearing Boy. Rarely do I share this story kasi una, di ako naniniwala sa multo. Pangalawa, iniba ko na lang tingin ko dito sa experience ko na to kasi ayokong takutin sarili ko. Pero nakita ko talaga. Every year, naakyat kami ng bundok sa Tanay Rizal, either once a year or twice. We go there for a trip. One time, hindi ako nakasabay sa group kasi I was at work. Graveyard shift ako pero I promised na susunod ako. I work sa McKinley Hill, Taguig, at that time. Pero umuwi pa ako sa amin sa Laguna to get my stuff. Nakaalis ako ng Laguna at 12 p.m. Then I went traveling to Tanay Rizal, on commute alone. First time ko to bumiyahe papunta doon mag-isa. Pero since we go there a lot, kabisado ko na ang daan. 5 p.m, nakababa na ako ng jeep. Nakarating ako sa point where bababa kami ng bundok na around 3 hours pag nilakad. I cannot walk alone dahil alam kong aabutin ako ng dilim. So kumausap ako na naghahabal-habal sa mga bahay-bahay dun. Since may kakilala kami doon, nirefer niya ako sa kapitbahay niyang naghahabal-habal. And so we went downhill. 6:30 p.m, maliwanag ang buwan at nagsilbi siyang light sa daan namin. Ang cool. Mahaba ang biyahe, pero the only sign na malalaman mong malapit ka na sa baryo ay yung maliliit na sapa na madadaanan ng kalsada. There are 7 of them. So we went passing through the first, second, and then here comes the third. Unlike the first two, medyo malapad tong third. May malalaking bato. And paahon na yung lupa after the sapa. So kuya asked me if I could go down muna. Itatawid lang niya yung motor, then tawid ako sapa, tas sakay na ulit. Eh di bunga pa ako. I watch kuya as he go through the sapa. Then lumingon ako just to check on my back. Bakit pa kasi ako lumingon? I saw a silhouette of a boy. Di ko makita yung front ng body niya kasi against the moonlight siya. Around 7 years old siguro. Playing like he's an airplane. Alam mo yung nakataas yung dalawang kamay, then sprinting sideways as if he's an airplane. He was around 7 to 8 meters from me. So what did I do? Kalmado lang akong lumingon ulit kay kuya. Tumawid ng sapa at sumakay ulit sa motor. Ang nagpakaba sa akin ay si kuya. Sabi ba naman, "Tara, tara, bilis!" At dun ako dinapuan ng takot. Nakita din ni kuya malamang. Pero nakatalikod si kuya eh. Kasi nakasakay nga sa motor. Ayoko na sana lumingon ulit. Pero I want to check kung nakasunod ba yung bata. And when I check, nawala na. Kinakalma ko na lang ang sarili ko. Kasi pagdating ko sa baryo, maglalakad pa ako ulit papunta dun sa retreat center. At mag-isa na lang ako nun. 7 p.m. Nakarating na kami ni kuya sa baryo. Umalis na siya agad pagbaba niya sa akin. Maglalakad na ako papuntang retreat center. Nag-uumpisa pa lang ako maglakad. Dire-diretso lang ako. Nang parang dumilim ng onti yung paningin ko. Then nung bumalik yung paningin ko, Tumambad sa akin ang isang malaking puno. Kinikilabutan pa rin ako habang tinatype itong storya. Palihis na pala ang lakad ko. Kahit alam kong diretso lang ang lakad ko. Pero lumihis na nga pala. Unti-unti akong lumakad pabalik nang nakaharap sa puno. Kasi baka may lumabas na kung ano. Malayo pa yung retreat center. 10 minutes pa na lakaran. Tinatagan ko na lang sarili ko. Sabi ko na lang, yung mga taga dito nga, ganito din naglalakad mag-isa. After 10 minutes of mind-boggling na lakad, nakita ko na yung ilaw ng retreat center. Nakarating din. Nasyak sila na lumabas ako from the dilim of the mountains. Siyempre, pastrong dating ako nun. Gusto ko yakapin lahat ng tao dun eh. Buhay pa ako, guys. Di pa ako nakain ng maligno or nakuha ng puno. To this day, iniisip ko na lang na yung bata ay nakatira somewhere near the sapa at bumalik na pauwi. Baka naglalaro lang talaga. Pero ito ha, walang bahay sa gilid ng kalsada. To our left, bangin. Sa right naman, bundok. Walang bahay. So babalik talaga siya ng lakad if he was to go home. Another is inisip ko na sign siya. Kasi nagkaanak ako ng lalaki after ilang years. Pero sus, nililinlang ko lang talagang utak ko. Ayaw kasi lagi ng horror yung memory ng lugar kasi babalik at babalik pa ako dun. Pero hindi na ako babalik mag-isa at lalong hindi na pagabi. From Meets Beldad.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.